คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
ความคืบหน้ากรณีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะ
ในส่วนของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายสมคิดพุ่มพวงผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวในจังหวัดขอนแก่นนั้นนะคะนายสมคิดเองได้ขอปฏิเสธที่จะไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในบ้านพักของผู้เสียชีวิตที่เป็นจุดเหตุฆาตกรรมที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยอ้างเหตุว่าเกิดความเครียดมากและมีความดันขึ้นสูงแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาเองยินยอมที่จะไปชี้จุดเกิดเหตุในการหลบหนีที่สถานีรถขนส่งผู้โดยสารรวมไปถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่อยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งกับเรื่องนี้เองพลตำรวจตรียันยงเวชโอสถรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ท่านบอกว่าการสอบสวนผู้ต้องหาในทุกๆครั้งผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะจนกระทั่งถูกนำตัวเข้าห้องควบคุมที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นและในช่วงเช้าก่อนที่จะถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหาได้ขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของผู้เสียชีวิตแต่ก็ให้ความร่วมมือที่จะไปยังจุดอื่นๆแทนซึ่งเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั้นไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะต้องมีหลักฐานต่างๆและคำสารภาพของผู้ต้องหาก็สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้ตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนความผิดจะมากน้อยเพียงใดหรือโทษจะหนักขึ้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่การพิพากษาของศาลที่จะเป็นผู้พิจารณาและเมื่อผู้ต้องหาได้ชี้จุดเกิดเหตุในทุกๆจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดขอนแก่นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
กรณีของนายสมคิดที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำทั้งที่ติดคุกแค่14ปีเท่านั้นจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคะ
กรณีนี้เองเป็นกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะเพราะว่านายสมคิดเองได้เป็นฆาตกรฆาตกรรมบุคคลอื่นๆเสียชีวิตมาแล้ว5ศพด้วยกันและที่ผ่านมามีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแต่ก็จำคุกได้เพียงแค่14ปีเท่านั้นทำให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการคณะพิเศษขึ้นมาค่ะเพื่อพิจารณาออกระเบียบในการจับกลุ่มนักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่านักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงอย่างต่อเนื่องจะมีอยู่ประมาณ100คนและถูกพิจารณาปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกกรณีที่ปล่อยตัวออกสู่สังคมแล้วปรากฏว่าสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นกรณีที่จะต้องติดตามให้เคร่งครัดและหากถูกกลับมาดำเนินคดีต่อก็เชื่อว่าทางศาลนั้นจะพิพากษาในคดีจนถึงที่สุดคือโทษถึงขั้นประหารชีวิตนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ว่าถ้านักโทษกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วควรจะมีการติดตามตัวตลอดเวลาโดยมีกำไลข้อเท้าหรือว่ากำไล EM ในการติดตามตรวจสอบดูว่ากลุ่มเหล่านี้อยู่ที่ไหนยังไงสำหรับคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะมีการตั้งขึ้นและจะเริ่มทำงานประชุมกันนัดแรกวันที่25ธันวาคมนี้เพื่อจะหาข้อสรุปในการดำเนินการว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือรายละเอียดของศาลอย่างไรบ้างเพื่อจะเอาผิดกับกลุ่มนักโทษเหล่านี้ถือเป็นการสังคายนาระเบียบข้อกฎหมายของกรมราชทัณฑ์อย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับกรณีนี้และยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องที่จะทำเพียงแค่กระแสเสียงของนายสมคิดเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่จะทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมภาพรวมทั้งหมดค่ะ
และมีความเห็นของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับคดีของนายสมคิดฆาตกรต่อเนื่องผู้นี้อย่างไรไหมคะ
ก็จากเหตุการณ์ที่มีคนพูดถึงนายสมคิดพุ่มพวงนะคะบอกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าเป็นคิดเดอะลิปเปอร์เรื่องนี้เองก็ทำให้ทางศาสตราจารย์ดร.วรรลบปิยะมโนธรรมนักจิตวิทยาชื่อดังท่านนี้ท่านก็ออกมาให้ความเห็นนะคะท่านบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มคนที่มีอาการที่เรียกว่าไซโคพาซึ่งเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่เป็นพฤติกรรมต่อต้านสังคมอย่างต่อเนื่องความสำนึกผิดบกพร่องขาดการยับยั้งขาดความละอายและก็มีพฤติกรรมถือว่าตนนั้นสำคัญกว่าผู้อื่นเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ส่วนใหญ่พฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากชีวิตในช่วงวัยเด็กว่าอาจจะได้รับความสะเทือนขวัญอย่างรุนแรงด้วยพฤติกรรม5รอบด้านที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็คือ1ข่มขู่ข่มเหงข่มขี่ข่มขืนหรือว่าทำให้เกิดอาการแค้นใจใดๆซ ึ่งเป็นการที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กระทั่งนำไปสู่ความรุนแรงในที่สุดดร.วรรลบอธิบายค่ะว่าการติดคุกถือว่าเป็นการตอกย้ำปมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยิ่งหากถูกกระทำในเรือนจำจากการถูกข่มขวัญจะยิ่งทำให้มีความรู้สึกเท่าทีวีคูณมากขึ้นและเมื่อพ้นโทษออกมาก็จะมีอาการอยากแก้แค้นหรือกระทำกับผู้อื่นไปเรื่อยวิธีการสังเกตของคนที่มีอาการแบบนี้ก็คือเส้นประสาทนั้นจะตึงมากแววตาจะดุกร้าวร้าวและจะเห็นได้ชัดนะคะว่าจิตใจแข็งกระด้างมีความผิดปกติทางอารมณ์อาการดังกล่าวต้องรักษาด้วยการฟื้นฟูและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะทำให้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับนายสมคิดหรือไม่ขอให้แยกแยะประเด็นระหว่างจิตวิทยาออกจากประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีทางอาญาค่ะและถ้าเกิดว่านายสมคิดเองต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเข้าไปตรวจสอบดูแลเพื่อควบคุมพฤติกรรมไม่ให้มีพฤติกรรมลักษณะนี้กลับขึ้นมาอีกค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook